idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa inayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninakukaribisha hii leo, ni mimi Sunday Shumari. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea kipindi cha makala ya matukio mbalimbali muhimu yaliyotokea Marekani na vile vile tutakuletea vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Ifuatayo ni taarifa habari ya mwisho ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mwaka 2016. Msomaji Abdushakur Abud. Wajumbe wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wa vyama vya upinzani walofikia mwafaka juu ya mkataba wa kisiasa kumaliza mzozo uliotokana na Rais Kabila kutoondoka madarakani baada ya muhula wake kumalizika Disemba 19 wamekuwa kiendelea na mazungumzo mjini Kinshasa. Hivi sasa niko pamoja na mwandishi wetu wa huko Kinshasa, Saleh Mwanamilongo. Saleh, unaweza kutueleza nini kinatokea huko hivi sasa? Nasikia wameanza mazungumzo licha ya kwamba kulikuwa na makubaliano jana.
Shukuru taarifa na habari ambayo imefikia sasa hivi ni kwamba hatimaye wamefikia makubaliano. Pande zote zimekubaliana hivi sasa kwamba mkataba huo mnamo masaa machache yajayo utatiwa saini, kwa sababu wamefikia makubaliano.
Kwa nini leo alikuwa ameendelea na jana alisema makubaliano yalikuwa yamefikiwa? Nini hasa kilisababisha kuendelea mazungumzo leo?
Leo ni tofauti ya maandishi ya text ambayo iliwagawana, kwa sababu umejua makubaliano yalikuwa ni mazungumzo. Sasa maandishi yenyewe kukawa na tofauti kwa ajili ya kukubaliana kuhusu misemo ambayo ilikuwa kwenye makaratasi hayo. Kwa hiyo ikazusha tena tofauti kubwa, kwa sababu wale wajumbe wa Rassemblement walikuwa waking'ang'ania kwamba swala la Moise Katumbi lipewe ufafanuzi zaidi kwa vipi na lini ataweza kurejea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na upande wa serikali pia ukapenda ufafanuliwe zaidi swala la kuheshimika kwa katiba, kwa sababu wamesema kipengee cha tano cha katiba, wakongomani wana haki ya kuweza kuitisha kura ya maoni ikiwa wataweza kupenda katiba irekebishwe. Kwa hiyo walipenda tofauti hizo ziwekwe wazi kabisa kwenye makaratasi kabla ya kutia saini.
Na kwa hivyo upinzani unapewa nafasi ya waziri mkuu mara moja baada ya mkataba kutia saini.
Hilo limetakiwa, limepewa pia ufumbuzi, kwa sababu baada ya kutiwa saini kutatajwa na waziri mkuu, lakini muda mwenyewe utategemea hatua ambayo itaweza kufikiwa. Kwa hiyo ni swala ambalo halikupewa uzito sana kuhusu muda wa waziri mkuu kuingia madarakani ama kuteuliwa na rais, bali kutakuwa na kikao hicho cha ufuatiliaji wa mazungumzo ambacho kinaweza kufafanua zaidi kuhusu swala hilo.
Asante sana Saleh Mwanamilongo, tutafuatilia utiaji saini, ufuatilia mtandao wa Sauti Amerika. Tunaendelea na habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Baraza la Usalama linatazamiwa kupiga kura kupitisha azimio litakalounga mkono makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Syria yaliyosimamiwa na Russia na Uturuki. Mswada wa azimio hilo unaeleza uungaji mkono wa mpango kuelekea amani kuanzia kuundwa kwa serikali ya mpito hadi wito wa kuharakisha kufanyika kwa usalama bila pingamizi lolote mpango wa kuwasilisha huduma dharura katika kila pembe ya Syria. Mpango unaeleza kwamba mkutano unaopangwa kufanyika baadaye mwezi ujao kati ya serikali ya Syria na upinzani mjini Astana, mji mkuu wa Kazakhstan, utakuwa sehemu muhimu ya utaratibu wa kisiasa utakaoongozwa na wa Syria na wakisaidiwa na Umoja wa Mataifa. Serikali ya China imetangaza kwamba itapiga marufuku biashara ya pembe za ndovu na viwanda vya kuchonga pembe hizo ifikapo mwisho wa mwaka 2017. Baraza la mawaziri la China katika taarifa yake hapo jana limeeleza kwamba ili kuunda na kulinda vyema ndovu na njia bora ya kupambana na biashara haramu, China itasitisha hatua baada ya hatua viwanda na uuzaji wa pembe kwa ajili ya biashara ifikapo mwisho wa mwaka 2017. China imekuwa ikabiliwa na shinikizo kutoka jumuiya ya kimataifa kukomesha utumiaji wa bidhaa za pembe na mwezi March baada ya mkutano kati ya Rais Barack Obama na Xi Jinping, serikali ya Beijing ilieleza kwamba itapanua marufuku ya pembe na bidhaa za pembe zinazoingizwa na kuagizwa kutoka nje kabla ya mwaka 1975. Haya ni mabadiliko makubwa kwa ndovu wa Afrika, alisema Alili Kang, mkurugenzi wa kitengo cha Asia cha kulinda wanyamapori. Maafisa wa Iraq wanasema milipuko miwili ya bomu kwenye soko lilokuwa na harakati nyingi katikati ya Baghdad hii leo imesababisha vifo vya takriban watu 26. Maafisa wa usalama wanasema karibu watu 50 wengine wamejeruhiwa katika shambulio hilo lilotokea mtaa wa Al-Simka, na wanahofu idadi ya vifo itaongezeka. Shirika la habari la Reuters limemnukuu afisa wizara ya mambo ya ndani akieleza kwamba mjitoa mhanga alilipua bomu la kwanza huku bomu la pili lilitegwa mahala pengine kulipuka. Na akitoa hotuba yake ya redio ya kila wiki ya mwisho kwa mwaka 2016, Rais Barack Obama wa Marekani amemulika mafanikio sio tu ya mwaka huu uliomalizika bali wakati wa mihula yake yote miwili ya miaka minane, akisema wakati tunageuza ukurasa kutoka mwaka mmoja kuelekea mwingine, nataka kuwashukuru watu wote kwa kuifanya Marekani kuwa tena taifa lenye nguvu zaidi mnamo miaka minane iliyopita. Alianza kwa kutunga na kueleza hali ngumu ya uchumi alipochukua madaraka, ambapo idadi ya ajira zilikuwa napungua kwa kila mwezi na vile vile kukiwepo na wanajeshi laki moja elfu themanini wa Afghanistan na Iraq. Lakini miaka minane baadaye mambo yamebadilika. Anasema anawatakia wananchi wa Marekani kila laheri mwaka ujao.
Katika mifululizo ya makala zetu za mwisho wa mwaka, leo tunaangazia matukio muhimu yaliyojiri hapa nchini Marekani. Mwandaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kampeni za urais hapa Marekani zilikuwa za aina yake, zikiwahusisha wagombea wawili maarufu, waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton wa chama cha Democratic na mfanya biashara bilionea Donald Trump wa Republican. Walitupiana vijembe vikali wakati huo vilivyopelekea baadhi ya watu kuona ni mitazamo ya chuki binafsi. Trump kwenye hotuba zake za kampeni alimshutumu Hillary kuwa ni mwanamke muongo kutokana na kashfa iliyomkumba ya utumiaji tarakilishi binafsi kuangalia barua pepe za kikazi, pamoja na kashfa nyingine zinazohusiana na nafasi aliyokuwa nayo katika utawala wa Rais Barack Obama. Miongoni mwa maneno aliyoyatoa Trump dhidi ya Clinton ni kama hivi:
Hillary Clinton, and as you know, she, most people know, she's a world-class liar. Just look at her pathetic email server statements or her phony landing.
Hillary Clinton, na kama wengi wenu mnavyofahamu, ni muongo, akitumia chombo cha mtandao binafsi kwa masuala ya kazi. Sera za kigeni za Clinton zimegharimu maisha ya Wamarekani na trilioni za dola na kuachia ISIS kuenea kote duniani. Hakuna waziri yeyote wa mambo ya nje aliyesafiri mara kwa mara nje ya nchi kama Hillary. Hajafanya jambo lolote sahihi, hajafanya jambo lolote zuri. Hii yote ni kutokana na maamuzi yake mabaya ya kuunga mkono vita nchini Iraq. Lakini Hillary Clinton hajui chochote kuhusiana na Iraq, kwa sababu alipoingia madarakani alisababisha vita huko Libya. ana mapungufu ya uongozi na maamuzi ya kuweza kuongoza nchi yetu. Hatakiwi kuwa rais kwa njia yote ile.
Kwa upande wa Hillary, naye alitumia hotuba zake za kampeni kumjibu mpinzani wake kuhusu maneno anayoyatumia dhidi yake katika harakati za kuwania kuingia ikulu ya Marekani, White House. Lakini Clinton alikuwa makini juu ya kile anachotamka.
That the kinds of rhetoric and language that Mr. Trump has used,
aina ya maneno, matamshi na lugha ambayo Bwana Trump ameyatumia hayastahili kwa jamii yetu.
Lakini wafuasi wa Bill Clinton walikuwa wawazi mno kumkosoa mpinzani wao Donald Trump hadharani kwamba hafai kuwa rais ajaye wa Marekani. Miongoni mwa wapiga kampeni wakuu wa Clinton alikuwa rais wa Marekani Barack Obama.
Okay, but hold on a second. I'm still focused on business. Not business, business. This choice actually is pretty clear. Because the guy that the Republicans nominated,
bado nalenga chembo kwa biashara. Chaguo hili la mgombea liko wazi. Kwa sababu mtu aliteuliwa na wa Republican, japokuwa wengi wenu wanamjua, hawakustahili kumteua. Mtu walimteua ambaye wa Republican wengi hawakubaliani naye, walisema kuwa ni mtu aliye na tabia za kejeli na hajui lolote. Hastahili kushika madaraka ya aina hii. Mtu huyo kwa sasa hastahili kuwa mkuu wa nchi na hajaandaliwa kuwa rais. Na hili halitakiwi kuwa swala lenye madai ya utata.
Pamoja na hayo yote yaliyoelezwa kwa wapiga kura, Novemba 8 wa Marekani walitumia demokrasia yao ya kupiga kura na hatimaye kumchagua Donald Trump kutoka Republican kama rais ajaye wa Marekani dhidi ya mpinzani wake mkuu Hillary Clinton wa Democratic. Trump alipata ushindi wa kishindo na hata kupitisha idadi iliyolazimika ya wajumbe 270 wanaohitajika kuweza kupata ushindi katika kinyang'anyiro cha urais Marekani. Baada ya kuthibitishwa ni mshindi, alitoa hotuba ya ushindi wake.
Sorry to keep you waiting, complicated business, complicated. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us.
Samahani kwa kuweka muda mrefu, ni biashara ngumu. Nimepokea simu hivi punde kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton. Ametupongeza sisi na ni kuhusu sisi katika ushindi wetu. Na nimempongeza yeye na familia yake katika kipindi kilichokuwa cha kampeni kali. Hivi sasa ni wakati wa Marekani kuponya vidonda vya mgawanyiko. Tunatakiwa kuungana pamoja. Kwa wote wa Republican, wa Democrat na wenye msimamo huru nchi nzima, ninasema ni wakati wetu sisi kuungana na kuwa kitu kimoja. Wakati umefika. Ninaahidi kwa kila raia wa ardhi hii, nitakuwa rais wa Marekani wote na hili ndilo muhimu kwangu.
Katika kuonyesha demokrasia inavyoheshimika hapa Marekani, Hillary Clinton pia alipata fursa ya kutoa hotuba akikubali matokeo ya uchaguzi kwamba ameshindwa.
Last night I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country.
Jana usiku nilimpongeza Trump na kumweleza niko tayari kufanya kazi naye kwa niaba ya nchi yetu. Natumai atakuwa rais mwenye kuleta mafanikio kwa Wamarekani wote. Haya sio matokeo tuliyokuwa tukiyataka, ambayo tumekuwa tukiyafanyia kazi kwa bidii. Ninaomba samahani, hatukushinda uchaguzi huu. Kwa thamini tunazoshirikiana na matumaini tulionayo, tumeshuhudia taifa letu limegawanyika sana kuliko tulivyodhani. Lakini bado nina matumaini na Marekani, na wakati wote nitakuwa na matumaini hayo. Na kama wewe pia unaamini hivyo, basi lazima tukubali matokeo haya na kisha tuangalie hali ya baadaye. Donald Trump atakuwa rais wetu. Tunamdai na kumpa nafasi ya kuongoza. Katiba yetu inayofuata demokrasia inaeleza kukabidhiana madaraka kwa amani, na sio tunaheshimu hilo, lakini pia tunafurahia.
Shambulizi lililoelezewa kuwa la kigaidi lililotokea kwenye klabu moja ya mashoga iitwayo Pearls huko Orlando katika jimbo la Florida na kuwa watu wasiopungua 49. Mshambuliaji Omar Martin mwenye umri wa miaka 29 alishawahi kuojiwa na FBI mwaka 2013 na pia mwaka 2014, lakini maafisa hawakumpata na shutuma zozote ambazo zinapelekea kuonyesha kitisho. Chris Hansen ni mmoja wa walioshuhudia shambulizi hilo katika jengo la Pulse huko Orlando.
I wasn't sure if it was the music. It went with the beat almost until you heard just too many shots. It was just like bang, 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 bang.
Sikuwa na uhakika kama ni muziki, kulikuwa na mlio wa haraka, bam, bam, bam. Milio mingi sana ilisikika.
Unaendelea kusikiliza makala muhimu ya mwisho wa mwaka wa 2016. Kifo kingine kilichotikisa nchi na dunia kwa ujumla ni cha Muhammad Ali. Mwana masumbi aliyefariki akiwa na umri wa miaka 74. Ni bondia wa dunia katika ndondi za uzani wa juu na mwanaharakati wa masuala ya kiraia. Muhammad Ali alisumbuliwa na maradhi ya Parkinson kwa muda mrefu. Vilevile kifo cha mwanamuziki Prince Rogers Nelson kilishtua mashabiki wa muziki ndani na nje ya Marekani. Yeye alifariki akiwa na umri wa miaka 57 huko Minnesota, baada ya kukutwa ameanguka ndani ya huduma ya lifti kwenye eneo analoishi. Prince alifananishwa sana na Michael Jackson kutokana na namna alivyokuwa akivaa na hata uchezaji wa miondoko yake. Baadhi ya nyimbo zake zilizotamba ni pamoja na I Wanna Be Your Lover, vilevile kibao cha Purple Rain. Msikilizaji, mpaka hapa ndio nakamilisha matukio ya mwaka 2016 hapa Marekani. Ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi.
Hapa na shaka msikilizaji kwamba umewadia ule wakati ambao mimi ukamata microphone nikiwa tayari kabisa kukuletea makala mafupi ambayo kujuza baadhi ya yalojiri katika ulimwengu wa maajabu. Jina langu BMJ Muridhi. Polisi huko nchini Kenya, msikilizaji, wamewakamata watu 6 ambao walihusika katika kitendo kisicho cha kawaida cha kumzika mtu pamoja na ng'ombe. Maajabu makubwa, msikilizaji. Wakazi wa kijiji cha Gikomora katika kaunti ya Murang'a huko nchini Kenya walijipata katika hafla isiyo ya kawaida wakati wa mazishi ya mzee Elisha Mugushia Wangera mwenye umri wa miaka 84. Ajabu kubwa ni kwamba kabla hajaaga dunia, mzee Mugushia alikuwa ameelezea matumaini yake kwamba angezikwa pamoja na ng'ombe ambaye mmoja wa wakwe zake alikuwa hajatoa kama mahari.
Na akasema, ikiwa sijapata hii ng'ombe mahari nitakapozikwa nikifa, hata hiyo ng'ombe itazikwa ikiwa hai.
Na amini usiamini, msikilizaji, mzee Mugushi alipofariki, wanakijiji walisema hawakutaka laana yake kumpata. Kwa sababu hiyo, waombolezaji walipokusanyika katika kijiji cha Kikomora iliwabidi kuhusika katika sherehe mara mbili, kwani kando ya kaburi ya mzee Mugushi palikuwa na kaburi nyingine ambapo dama aliyekuwa hai alizikwa. Maajabu makubwa, msikilizaji.
Unajua tuliona sasa tutimize tu, lakini Mungu atatusamehe kwa vile sio kupenda kwetu. We were forced by the circumstances.
Lakini sasa wanaharakati wanaotetea haki za wanyama wamelalamika vikali kufuatia kisa hicho. Na sasa tumepata habari kwamba watu 6 wametiwa mbaroni huko Maragua katika kaunti ya Murang'a huko nchini Kenya na kushtakiwa kwa kosa la kumnyanyasa mnyama. Mwizi mmoja sugu ambaye alikuwa anatafutwa na polisi kwa muda mrefu huko mjini Los Angeles amefanya vituko wiki hii kabla ya kukamatwa na walinda usalama na kutiwa korokoroni. Jack Pedro Popius aliwashangaza wakazi wa kitongoji kimoja huko Los Angeles kwa kuendesha gari kwa kasi kupita kiasi alipogundua kwamba polisi walikuwa wanamfuata. Msemaji wa polisi huko Los Angeles aliwaambia wanahabari kwamba Popius alikuwa anaendesha gari lake kwa zaidi ya kilomita 200 kwa saa, jinsi kwamba hata magari ya polisi hayangeweza kulifikia gari lake. Lakini msikilizaji, ajabu ni kwamba kisa hicho ambacho waliokishuhudia walisema kilikuwa ni kama sinema kiliisha kwa gari hilo kuvingirika na kuingia kwenye nyumba ya wenyewe. Ajabu. Kwa sababu ya kwenda kasi mno, gari hilo lilikosa njia na kupaa juu hadi kwenye paa ya nyumba iliyokuwa kando ya barabara hiyo. Wenye nyumba hiyo ambao walikuwa mle ndani kitendo hicho kilipotukia, waliwaita polisi ambao walifika pahala hapo na kulitoa gari hilo lililoning'inia kwenye paa. Mwizi huyo sugu ambaye hakuumia kutokana na kisa hicho alijisalimisha kwa polisi na kufunguliwa mashtaka. Na tukiachana na hayo ya wezi sugu waendesha magari kwa kasi kama umeme, hebu tutembee barani Afrika tuone ni yapi yalojiri. Mwanamke mmoja huko nchini Chad wiki hii amefungwa kifungo cha miaka 99 baada ya kupatikana na hatia ya kufanya ukahaba. Maajabu, msikilizaji.
Ni makala Vijimambo.
Elizabeth Escalona ambaye ni mzaliwa wa Mexico alifungwa kifungo hicho huko Jamena, na jaji aliyefanya hivyo akamwambia kwamba akimaliza kifungo hicho cha miaka 99 atarejeshwa nyumbani kwao katika nchi yake ya Mexico. Ajabu, msikilizaji, ni kwamba Escalona ana umri wa miaka 30 kwa sasa, na kwa hivyo basi iwapo atamaliza kifungo hicho atakuwa na umri wa miaka 129. Ajabu. Na kwa hayo kuhusu watu wafungwao kifungo cha miaka 99 kwa sababu ya ukahaba, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii: ukiona mwenzio anyolewa nawe tia chako maji, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Nam ni viji mambo, mwisho wa mwaka 2016, na BMJ Muridhi kutoka hapa kwetu akiwa likizo huko Nairobi. Basi wapendwa wasikilizaji, muda unamalizika, dunia nzima inajitayarisha kuaga mwaka 2016. Hata hivyo, kuna nchi ambazo tayari wananchi wameukaribisha. Kwa sehemu kubwa, wakazi wa New Zealand katika mji wa Auckland wamekuwa wa kwanza kusherekea mwaka mpya 2017, wakifuatiwa na Sydney, Australia wakiwa pili, halafu wakafuatiwa na Tokyo huko Japan, pakiwa na maonesho ya kusisimua. Kwa hivyo, muda mchache kabla sijakuletea muktasari wa habari na kuachia hapa na Don't Let the Sun Go Down, moja kati ya wasanii walowika na walitoweka mwaka huu, George Michael akiwa anatuimbia nyimbo hii. Took a chance. Don't let the sun go down, George Michael aliyetotoweka mwaka 2016 miongoni mwa wasanii wakubwa akiimba pamoja na Elton John. Na kabla ya kuondoka, muktasar wa habari. Wajumbe wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vyama vya upinzani hatimaye wamefikia makubaliano na kuweza kumaliza mgogoro uliozushwa kutokana na Rais Joseph Kabila kubaki madarakani baada ya mhula wake wa pili kumalizika Disemba 19. Mkataba utatiwa saini hivi punde. Akitoa hotuba yake ya redio ya kila wiki ya mwisho kwa mwaka 2016, Rais Barack Obama wa Marekani amemulika mafanikio sio tu ya mwaka huu, bali alizungumzia pia mafanikio ya mihula yake miwili akiwa madarakani ya miaka minane, akisema Marekani ina nguvu zaidi kuliko alivyochukua madaraka. Baraza la usalama la Umoja Mataifa linatazamiwa kupiga kura ya kupitisha azimio litakalounga mkono makubaliano ya kusitisha mapigano huko Syria yaliyosimamiwa na Russia na Uturuki, na hivyo hatimaye kumaliza vita vya miaka sita nchini humo. Serikali ya China imetangaza kwamba itapiga marufuku biashara ya pembe za ndovu na viwanda vya kuchonga pembe hizo ifikapo mwisho wa mwaka 2017. Maafisa wa Iraq wanasema milipuko miwili ya bomu kwenye soko lilokuwa na harakati nyingi katikati ya Baghdad hii leo imesababisha vifo vya takriban watu 26 na wengine 50 kujeruhiwa. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.